kene mina sigira sinka kabi ni salo wa n'a tako filana n'o kɛra ɲina n'a tɔgɔ ko salon international de la RSE n'ale kɔni baaraw ɲɛsinin do an ka sigida yɛrɛ lakana ni cogoyaw ma ani i ka dɔn k'a fɔ cakɛdaw ani maaw yɛrɛ u ka waleya minnu be se ka to kɔlɔlɔ be se an ka sigidaw ma o kɔni o baaraw kama. Suleiman Bendeka ale ye sifinnakaw nu ka ɲama ye minnu ye ni kɛnɛ sigi an ka ale la.
N ye ni initiative in ta ka entreprise sensibilise ka communication kɛ ni ni initiative yi kan parce que mɔgɔ caman tɛ a concept dɔn, mɔgɔ caman t'a dɔn n'a bɔra entreprise baw la Mali la yan nɔ a concept dɔnni tɛ kosɛbɛ. Donc an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka essayer ka an ka contribution apporter.
I ka da bɛ fɔ mun yɛrɛ ma ko RSE fɛn min don maaw b'a mɛn nka a dɔnni tɛ kosɛbɛ. O la sa Musa Bendeka Jabate n'ale kɔni ye Mali la maa fɔlɔ dɔw ye minnu ye nin ko in sigi sen kan ale b'a da don a la ka fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛfɔ an ye.
Fɛn saba de fɔlen bɛ RSE la, buna hadamaden i kɛra entreprise ye o, i b'i danna o, i n'i muso jɛlen don o, i bɛ gouvernement na o, a bɛ fɔ bɛɛ ma ko organisation. Donc a dabɔra de aw bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ aw ka a hakili to fɛn saba la. Fɛn fɔlɔ jumɛn? Environnement. Fin flanage mais social, fin savana économie. Donc responsabilité sociétale des entreprises avec une fin savana de confort. En gagnant hakli ton fin savala, en gagnant fini blanc une fin savala. Maintenant pour mettre la responsabilité sociétale en marche, fin de ouvrir n'avait pas encore outil. Ou outil il avait fallu encore la norme ISO 26000. La norme ISO 26000 de là, on devait ben voilà voilà ça, qu'on a fait encore.
I ka dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kɔni a denfaya ani a kɛnɛ ɲɛnamali ale tali tun do ka di Mali premier ministre kɔrɔma n'o ye Modibo Sidibe ye. A kɔni y'a yira k'a fɔ sifinnakaw filɛ ka ni waleya min ta nin ye fɛn min don kɔrɔba la wa fɛn min don a ka ɲi. Sabula an be yɔrɔ min na ko sisan wagati yɛlɛma a kɛnɛ n'o ka degun lase malidenw ma.
Ja an ka yiriw bɛ ka dɔgɔya, sɛnɛkɛfɛnw bɛ ka dɔgɔya. Ni ye yɔrɔ yɔrɔ la ni hali n'an yɛ ta Bamakɔ jamana tun bɛ cogoya min na a mɛnna a tɛ tɛ tugunu. Olu tun bɛ cogoya min na a tɛ ten tuguni. Fɛn caman bɛ ka tiɲɛ, fɛn caman bɛ ka tunu. N'an ma kɔlɔsi fana hali ji fleuve Niger ni joliba minnu b'an bolo o fana fɛn bɛ ka k'o la min man kan. N'a kɔntiniyera ten a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye. Donc kɔnɔna la a mɛnna minnu ye kɛnyɛrɛyew ye n'u bɛ entreprise b'u bolo olu y'a ye k'a fɔ olu ka baara kɔnɔna la u tɛ se ka baara kɛ ka ɲinɛ u sigida kɔ ka ɲinɛ u sigida kurukan kɔ ka ɲinɛ u sigida mɔgɔw bɛ fɛn minnu na ka ɲinɛ olu kɔ u bɛ baara kɛ ni fɛn min ye ka na ni tiɲɛli dɔ ye min kɔlɔlɔ bɛ se maaw ma u yɛrɛ laban ɲɛ taalen ɲɛfɛ a bɛ se ka se olu yɛrɛ ma.
Walasa ni sifinnaka minnu ye nin kɛnɛ sigi sen kan u y'a yira k'a fɔ u ka baara dan tɛna kɛ nin ye san o san u bɛna nin kɛnɛ ye ka kurakuraya fo ka taa se wagati la i ka dɔn k'a fɔ mun ye maninfinw ye ani cakɛdaw u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waleya minnu kɛ a bɛ kɔlɔlɔ lase ɲɛnamaya ma. Mohamed Danyoko, VOA Tola, Kabo Bamako.